Венгры, хрысціяне супольна супраць галечы. З 8 па 12 лістапада ў Будапеште збяруцца прадстаўнікі рэлігійных супольнасцяў Еўропы. Іх запрашае камісія касцёл і грамадства, канферэнцыі еўрапейскіх касцёлаў і венгерская канферэнцыя біскупаў. Як зазначаецца ў падрыхтоўчых дакументах, галоўнымі выклікамі, на які павінны даць адказ урады еўрапейскіх дзяржаў, застаюцца невыкараненне беднасці, працяг знішчэння навакольнага асяроддзя і актывізацыя кліматычных зменаў. На гэтай тэмы трэба праводзіць шырокую дыскусію, і касцёл жадае прымаць актыўны ўдзел у дэбатах з мэтай змяншэння розніцы паміж багаццем і беднасцю, якая ўсё больш праяўляецца ў Еўропе.